Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Pirmadienį popiežius susitiko su diplomatiniu korpusu prie Šventojo Sosto. Šventojo tėvo mišios pirmadienio rytą aukotos Šventosios Mortos namų koplyčioje. Popiežius Pranciškus laišku kreipėsi į būsimus naujus kardinolus. Rytų bažnyčių kongregacijos vadovo vizitas Libane. Pasirengimai maldų už krikščionių vienybę savaitei. Viešpats beldžiasi į mūsų širdis, o gal mes palikome raštelį netrukdykit. Tokią žinutę popiežius Pranciškus pirmadienį paskelbė Twitterio tinkle. Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su diplomatiniu korpusu akredituotu prie Šventojo Sosto. Tradicinėme naujametinėme susitikime dalyvavo visi ambasadoriai, ir tie, kurie pastoviai reziduoja Romoje, ir tie, kurie tuo pat metu atstovaudami savo šalims ir kitur reziduoja kitose sostinėse. Šiuo metu Šventasis Sostas palaiko diplomatinius santykius su 180 pasaulio valstybių, be to specialiųjų misijų rango santykiai palaikomi su Europos Sąjunga, Maltos ordinu ir Palestinos valstybe. Šventasis Sostas taip pat turi savo atstovus jungtinėse tautose ir kitose pagrindinėse tarptautinėse organizacijose. Romoje yra 82 valstybių ambasados prie Šventojo Sosto.
E ormai una lunga e consolidata tradizione quella che all'inizio di ogni nuovo anno.
Savo kalboje diplomatams popiežius priminė neseniai išvestą pasaulinę taikos dieną ir šią progą paskelbtoje savo žinioje brolybė, taikos pagrindas ir kelias į taiką, iškeltą šeimos vaidmenį. Šeimoje pradedame mokytis brolybės, sakė popiežius, bet deja vis dažniau matome ne tik šiais laikais labai susilpnėjusi priklausimo šeimai jausmą, bet ir labai sunkias sąlygas, kuriuose daug šeimų priverstos gyventi, dažnai neturinčios pagrindinių pragyvenimo priemonių. Kaip savo žinioje pasaulinės taikos dienos proga, taip ir kalboje ambasadoriams, popiežius Pranciškus priminė senų žmonių ir jaunimo vaidmenį. Jaunimas yra visuomenės ateitis, reikia investuoti į jaunimą, negesinti jaunų žmonių entuziazmo, tačiau kartu reikia, kad ir seni žmonės nebūtų atstumti, reikia deramai išnaudoti jų sukauptą gyvenimo išmintį. Toliau savo kalboje popiežius apžvelgė dabartinio pasaulio panoramą, pradėdamas nuo Sirijos konflikto ir linkėdamas, kad jau greit Ženevoje prasidėsianti konferencija suteiktų postumį taikos atkūrimui. Popiežius paminėjo ir kitas artimųjų rytų šalis, Libaną ir Iraką, pasidžiaugė pozityviais poslinkiais derybose su Iranu. Pereidamas prie Afrikos, popiežius paminėjo Nigeriją ir Centrinės Afrikos Respubliką. Kalbėdamas apie Aziją, popiežius priminė neseniai paminėtas diplomatinių santykių su Korėjos Respublika 50-asias metines ir meldė Dievą susitaikinimo malonės visam pusėsaliui ir gerovės visai korėjiečių tautai. Popiežiaus kalboje paliestos taip pat daugelį pasaulio gyventojų slegiančios bado ir skurdo problemos, kurių sprendimui trukdo ne maisto ar kitų resursų stygius, bet neteisingumas, eikvojimo ir nesiskaitimo kultūra. Negalime būti abejingi bada kenčiantiems žmonėms ir tiems, kurie karų, smurto, neteisingumo ir skurdo genami palieka savo šalis ir ieško prieglobščio svetur. Šventasis tėvas šią progą dar kartą paminėjo jį asmeniškai sukrėtusią prie Lampedūzos nuskendusių migrantų dramą. Kelia siaubą pati mintis, sakė popiežius Pranciškus, kad yra vaikų, kurie dėl aborto neišvys dienos šviesos, kurie yra verčiami kovoti su ginklu rankose, kurie tampa aukomis to baisaus nusikaltimo, koks yra prekyba žmonėmis. Galiausiai, tarp dabartinio pasaulio nelaimių, popiežius paminėjo ir Filipinus bei kitas regiono šalis praėjusiais metais nusiaubusį taifūną. Baigdamas gana ilgą kalbą, popiežius Pranciškus priminė savo pirmtako Pauliaus VI žodžius, jog taika – tai ne tik karo nebuvimas, ne tik jėgos pusiausvyros rezultatas, bet taiką reikia kurti kiekvieną dieną, gyvenant pagal Dievo planą, kuris reikalauja siekti vis tobulesnio teisingumo tarp žmonių. Šia dvasia vadovaujasi bažnyčia, veikdama pasaulyje, sakė popiežius Pranciškus primindamas, kad Šventasis Sostas yra visada pasiruošęs bendradarbiauti su valstybėmis, mezgant tarp žmonių vis glaudesnius brolybės ryšius, kuriuose atsispindėtų Dievo meilė, tikrasis santarvės ir taikos pagrindas. Diplomatinio korpuso susitikime su popiežiumi dalyvavo ir Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė. Iškart po audiencijos įrašėme jos trumpą pasisakymą apie šį tradicinį, bet pirmą su popiežiumi Pranciškumi naujametinį susitikimą. Ambasadorė Irena Vaišvilaitė.
Kaip tradicinis susitikimas pirmas, bet diplomatinio korpuso su popiežiumi Pranciškumi antras, nes jis su diplomatiniu korpusu susitiko faktiškai praėjus savaitei po savo inauguracijos. Formatas buvo tradicinis, tai yra susitikimas prasidėjo diplomatinio korpuso dekano, šiuo metu Monako ambasadorius prie Švento Sosto kalba sveikinimo, kurioje buvo ir apžvelgti metai iš diplomatinio korpuso, iš valstybių pusės, kalbėta apie problemas pasaulio, apie popiežiaus veiklą ir, sakyčiau, poveikį. Ir tada kalba, paprasta, gyva kalba į diplomatinį korpusą kreipiasi popiežius Pranciškus. Ir šiuo atveju aš sakyčiau, kad viena vertus kalba pagartojo pagrindinės temas, kurias popiežius jau yra kėlęs kitose savo pasisakymuose arba dokumentuose. Ir antra vertus popiežius apžvelgė padėtį pasaulyje ir paminėjo svarbiausias, didžiausias problemas. Aš perdaviau popiežiui Lietuvos Respublikos prezidentės sveikinimą naujametinį, kadangi tai yra ir sveikinimų laikas, tokia jau oficiali proga. Ir kadangi mes laukiam užsienio reikalų ministro vizito, tai kartu pasakiau, kad nuo vyriausybės su popiežium pasisveikins ir jį pasveikins ministras, kuris trečiadienį dalyvaus bendrojoj popiežiaus audiencijoje ir bus pristatytas popiežiui.
Dievo meilė ištaiso mūsų klaidas, mūsų kaip nusidėjėlių istorijas, nes niekada mūsų neapleidžia, net jei nesuprantame šios meilės. Taip sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas mišes Šventosios Mortos namuose. Jėzus pakviečia Petrą, Andriejų, Jokūbą ir Joną. Jie žvejojo, tačiau tuoj pat paliko tinklus ir nusekė paskui jį. Komentuodamas šios dienos evangeliją, popiežius pabrėžė, kad Viešpats nori paruošti mokinius jų naujai misijai. Tokia Dievo meilė – ruošti kelius, ruošti kiekvieno iš mūsų gyvenimus. Dievas nepaverčia mūsų krikščionimis spontaniškai, jis paruošia. Paruošia mūsų kelius, mūsų gyvenimus duoda laiko, pažymi popiežius.
Sembra che Simone, Andrea...
Atrodo, kad Simonas, Andriejus, Jokūbas ir Jonas čia buvo aiškiai išsirinkti, tačiau jie tuo metu nebuvo akivaizdžiai tikintys. Po šio išrinkimo jie klydo, teikė Viešpačiui nekrikščioniškus pasiūlymus, jie paneigė Viešpatį, Petras aukščiausių laipsnių, kiti iš baimės. Išsigando ir pasišalino, apleido Viešpatį, o Viešpats ruošė, o po to po prisikėlimo Viešpats iki sekminių turėjo tęsti šį paruošimo kelią. Net ir po sekminių, kai kurie iš jų, pavyzdžiui, Petras, suklydo, ir Paulius turėjo jį pataisyti. Popiežius tęsė, taip Viešpats paruošė per ištisas kartas. O kai nesiseka, jis įsiterpia į istoriją, ištaiso situaciją ir toliau eina su mumis. Tačiau pagalvokime apie Jėzaus Kristaus genealogiją, apie tą sąrašą. Tam gimė tas, tam gimė tas, tam gimė tas. Šiame istorijos sąraše yra nusidėjėlių. Tačiau kaip pasielgė Viešpats? Jis įsiterpė, ištaisė kelią, sutvarkė dalykus. Prisiminkime didįjį Dovydą, didįjį nusidėjėlį, vėliau tapusi didžiu šventuoju. Viešpats žino, Viešpats, sakydamas amžiną meilę tave mylėjau, kalba apie tai. Per daugelį kartų Viešpats galvojo apie mus, apie kiekvieną iš mūsų. Man patinka manyti, sako popiežius Pranciškus, kad Viešpats jaučiasi taip, kaip kūdikio besilaukianti pora, jo laukia. Visuomet mūsų laukia šioje istorijoje ir paskui joje lydi. Tai amžina Viešpatės meilė, amžina, tačiau konkreti. Taip pat jo meilė yra kurianti, nes jis keliauja kurdamas istoriją, keliauja ruošdamas kelią kiekvienam iš mūsų. Tokia yra Dievo meilė, kuris myli mus visada ir niekuomet neapleidžia. Prašykime Viešpaties, kad leistų pažinti šį jo širdies švelnumą. tai yra tikėjimo aktas, nėra lengva tuo tikėti. Nes mūsų racionalizmas sako, kaip Viešpats turėdamas tiek žmonių galvoja apie mane. Tačiau paruošia man kelią per mūsų motinas, močiutes, tėvus, senelius ir prosenelius. Viešpats taip veikia. Tokia jo meilė – konkreti, amžina ir kurianti. Melskimės prašydami šios malonės suprasti Dievo meilę.
Popiežius Pranciškus sekmadienį pranešė 19 kardinolų, kuriuos įves į kardinolų kolegiją vasario 22 dieną vardus. Ta patį sekmadienį Pranciškus kiekvienam naujam kardinolui pasiuntė brolišką sveikinimo laišką. Broli, kreipiasi laiške į naujosius kardinolus Pranciškus, trokštų, kad suvienytas su Romos bažnyčia, apsivilkęs Viešpaties Jėzaus dorybėmis ir jausmais, galėsi broliškai, veiksmingai padėti man tarnystėje visuotinei bažnyčiai. Kardinolystė nereiškia paaukštinimo, nei garbės, nei apdovanojimo, o paprasčiausiai yra tarnystė, kuri reikalauja labiau atverti žvilgsnį ir praplėsti širdį. Gal atrodys kaip paradoksas, tačiau galėjimą su didesniu intensyvumu žvelgti toliau ir mylėti visuotiniškiau galima įgyti tik tai sekant Viešpaties keliu, nusižeminimo ir nuolankumo keliu, priimant tarno išvaizdą. Tad prašau tavęs šį paskyrimą priimti paprasta ir nuolankia širdimi. Ir jei reikia šį paskyrimą priimti su džiūgavimu ir džiaugsmu, tai daryti taip, kad šie jausmai būtų atriboti nuo bet kokios supasaulėjusios išraiškos, nuo bet kokio šventimo, kuris būtų priešingas evangeliniai santūrumo, blaivumo ir neturto dvasiai. Laiške, užtikrinęs, kad už juos meldžiasi, popiežius Pranciškus paprašė kiekvieną kardinolą, kad už jį melstusi ir kviestų kitus į šią maldą.
Sausio 10-13 dienomis Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri lankosi Libane. Rytų bažnyčių kongregacija informuoja, kad pagrindinis šio vizito tikslas – suteikti vyskupo šventimus naujajam Alepo, Sirija, apaštaliniam vikarui pranciškonui George Abu Hazen. Konsekracija vyko sausio 11 dieną Beirute. Iškilmėje dalyvavo ir Alepo apaštalinis vikaras emeritas vyskupas Giuseppe Nazaro, Beiruto apaštalinis vikaras Paul Dada, popiežiaus nuncijai Libane ir Sirijoje, 10 kitų vyskupų bei Šventosios Žemės kustodas tėvas Pierre Batista Pizzaballa. Kardinolo Sandri dalyvavimas vyskupo šventimų iškilmėje išreiškė artumą paskirtajam vyskupui ir apaštalų sosto paramą krikščioniškai bendruomeniai, kuri kenčia nuo Sirijos konflikto. Konsekracijos iškilmės metu sakytoje homilijoje kardinolas Sandri kvietė taikai Sirijoje. Tai, ko žmonijai šiandien ypatingai reikia, tai autentiška taika, sakė jis. Sirijos krikščioniškai sostiniai Alepui išrinktas naujai konsekruotas vyskupas. Nors šis miestas nuo seno žavėjo savo turtingą istoriją ir tradiciją, pastaruoju metu jis liūdnai pagarsėjo dėl baisių kančių, kurios tęsėsi jau šitiek laiko. Kardinolas priminė ir du pernai balandį pagrobtus vyskupus, apie kuriuos iki šiol nėra jokių žinių. Pasak kardinolo, būtina atverti humanitarinius koridorius, kurie palengvintų žmonių kančias. Sutemos gaubenčios šį regioną vis tirštėja, dažnai užtemdydamos tuos mažus šviesos spindulius, kuriais galėtų būti humanitarinių koridorių atidarimas, sakė Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas. Net ir tose situacijose, kur jaučiama atskirtis, skurdas ir skausmas, Dievas nepamiršta žmogaus ir yra šalia jo, pažymėjo kardinolas Sandri, taip išreikšdamas viltį, kad vyskupo Abu Hazen šventimai galėtų tapti aušra, žyminti naują laikmetį, kur teisingumas pakeistų neapykantą, o džiaugsmas nušvistų virš gedulo. Baigdamas homiliją, Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas pakvietė melstis už Siriją, kad joje užgestų smurto ir neapykantos liepsnos ir ateitų taika bei susitaikymas. Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus sausio mėnesio kalendorius pilnas ekumeninių susitikimų. Sausio 13-14 dienomis jis Stambule Fanare susitinka su Kenterberio arkivyskupu ir anglikonų bendruomenės primu Justin Welby. Mėnesio gale su Milano arkivyskupu Angelo Skola bei Ambraziejaus vyskupijos delegacija. Kenterberio arkivyskupo interneto svetainėje paskelbtame komunikate rašoma, kad atsiliepdamas į brolišką kvietimą, anglikonų primas pabrėžia Baltramiejaus svarbų įnašą krikščionių pasauliui ir plačiau žiūrint visuomeniai ir priminė visą tai, kas vienyje anglikonus ir ortodoksus. Dviejų dienų vizito metu numatytas privatus susitikimas, oficialus priėmimas sosto salėje ir pokalbis su sinodo komitetu dėl tarp krikščioniškų klausimų. Anglikonų primas vilėsi, kad vizitas pasitarnaus didesniai draugystiai tarp abiejų bendruomenių plėtoti, padės siekti krikščionių vienybės. Tuo tarpu kardinolo Angelo Skolos vizitas į Stambulą, atsakomasis vizitas į patriarcho Baltramiejaus, apsilankymą Milane gegužės mėnesį, kai buvo minima Konstantino edikto 1700 metų sukaktis, baigiantis ekumeninėms pamaldoms Šventojo Ambraziejaus bazilikoje. Kardinolas pranešė, kad priimdamas Baltramiejaus kvietimą nuo 2014 sausio 31 iki vasario 2 dienos jis lydės Ambraziejaus delegacijos piligrimystę į Fanarą, Konstantinopolio patriarchato sostą. Norime pagilinti vienybę ir požiūrių bendrystę tarp mūsų dviejų bažnyčių, sakė Skola pridurdamas, kad taip siekiama parodyti išteklius, kuriais mūsų bažnyčios disponuoja kuriant bendrąjį gėrį. Ypatingai pluralistinėje visuomenėje, nes vienybės siekis remiasi abipusių liudėjimų ir skatina įveikti hegemoninius gundimus. Patriarcho Baltramiejaus susitikimai su arkivyskupu Welby ir kardinolo Skola vyks maldų už krikščionių vienybę savaitės šviesoje, o gegužės pabaigoje Jeruzalėje patriarchas turėtų susitikti su popiežiumi Pranciškumi.
Kenijoje taip pat ruošiamasi maldų savaitėje už krikščionių vienybę. Argi Kristus padalytas yra šių metų maldų ir meditacijų tema, kuri, pasak Kenijos bažnyčios ekumeninių reikalų komisijos pirmininko, kiekvienam primena apie krikščionybės šeimoje esantį pasidalijimą ir evangelizavimo dvasios silpimą nūdienos pasaulyje. Laiške maldų savaitėje Kenijos arkivyskupas Peter Kairo ypač nuogastavo dėl krikščionių nevienybės savo tėvynėje. Jis pastebėjo, kad pasidalijimas yra akivaizdus daugelyje gyvenimo sektorių – politinėme, etninėme ir religinėme. Ganytojas kvietė laiške melstis visiems kartu ir dalytis Dievo žodžiu. Laiške tikintieji ras patarimų pamąstymams, kurie lydės kiekvieną maldų savaitės dieną nuo 18 iki 25 sausio. Vieną dieną kenijiečiai mąstys apie buvimą kartu, kitą dieną apie dėkojimą, kitos temos – Kristaus draugystė ir skelbti evangeliją.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus. Thank you.